Hann bjó í Álftafirði þessi Jón. Og hann var mikill drykkjumaður og óreglumaður. Hann átti dóttur sem Þóra hét. Einu sinni voru þeir í mógröfum. Þá fór annarkvort Hekla eða Katla að gjósa og það heyrðist drunur miklar, gosdrunur. Þá segir Jón, já, heimsendurinn að koma, best að koma sér heim og byggja Guð á hann heimsendurinn kemur. Svo rak hann alla frá verki og sagði þeim að fara heim og hann fór allir á stað heim en Þóra dóttir hans, hún fór sér rólega, vissi að kallinn var að spila með fólkið. Þá sparkar hann í hælinn á Þóra og segir, flýttir að ganga Þóra, já, flýttir að ganga Þóra, heimsendurinn að koma, já, hvað?